Apostolul Ioan, un martor al răstignirii și un martor al celor ce s-au întâmplat în ziua învierii și care scrie că el este acela care scrie aceste lucruri ca noi să le credem și să avem viața în el, în Hristos. În Evanghelia lui, Evanghelia lui Ioan, capitolul 20, scrie așa: în ziua întâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat în lăuntru. A văzut fășiile de pânze jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și a intrat în mormânt și a văzut fășiile de pânze jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fășile de pânză, ci era făcut sul și pus într-un loc singur. Atunci celălalt ucenic, ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: pentru că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus sunt acolo în picioare, dar nu știa că e Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește: Rabune, adică învățătorule. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile erau încuiate, ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și după aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt! Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Să plecăm capetele mele. Domnul meu și Dumnezeul meu, cel viu în vecii vecilor, ne închinăm ție și îți mulțumim că ai murit pentru noi și ai înviat pentru noi.
Și
îți mulțumim că stai la dreapta lui Dumnezeu pentru noi, ca să mijlocești pentru noi. Și îți mulțumim că Tu domnești, ca să spui toți dușmanii la picioarele Tale pentru noi. Și îți mulțumim că ne-ai promis că vom fi cu Tine în slavă. Și îți mulțumim că așa cum Ți-ai ținut cuvântul și ai înviat și Te-ai înălțat la dreapta lui Dumnezeu, așa vei împlini și promisiunea că vom fi cu Tine în slavă. Ne închinăm Ție, îți dăm slavă Ție și acum așteptăm să ne vorbești. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Hristos a înviat. E vestea care a răsunat din gură în gură, începând cu Maria Magdalena și la toți ceilalți. A înviat Domnul. A înviat Domnul și s-a arătat femeilor. A înviat Domnul și s-a arătat Mariei. A înviat Domnul și s-a arătat lui Petru. A înviat Domnul și s-a arătat la doi pe drumul Damasc, drumul spre Emaus. A înviat Domnul și seara s-a arătat la cei 10. A înviat Domnul. Aș vrea ca în dimineața aceasta să pătrundem adânc în fenomenul învierii Domnului Iisus și ca să-L pricepem, trebuie să ne ducem la un alt text fundamental care e scris în Efeseni, capitolul 1. Și vă ruga să vă deschideți Bibliile acolo, începând cu versetul 17. Textul continuă și culminează în capitolul 2, versetul 6. Eu voi parafraza textul acesta. Pavel se roagă în primul rând ca să ni se deschidă ochii minții, să pricepem fenomenul acesta extraordinar al învierii Domnului Iisus, care a necesitat nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu prin care L-a înviat din morți. Pentru ca să se întâmple fenomenul care s-a întâmplat acolo, a trebuit să se declanșeze nemaipomenit de marea putere a lui Dumnezeu, exact așa cum s-a declanșat când a făcut cerul și pământul. Pentru că acolo s-au întâmplat o serie întreagă de fenomene care echivalează cu o nouă creație. Și Pavel adaugă, mă rog ca să înțelegeți că nemarginita mărime a puterii prin care Dumnezeu L-a înviat pe Domnul Iisus acționează față de noi credincioși și ne cuprinde în fenomenul acela. În primul rând, acolo în mormânt, trupul acela mort al Domnului Iisus s-a transformat într-un trup totalmente nou, cum n-a existat niciodată altul. După toate probabilitățile, un nou fel de materie, pentru că cu trupul acela de om transformat, Domnul Iisus s-a înălțat la cer și s-a de la dreapta lui Dumnezeu. Și Pavel în 1 Timotei 2:5 spune: avem un singur mijlocitor la Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Adică trupul acela acum e pe tron la dreapta lui Dumnezeu. dar transformat într-un alt fel de trup, într-un alt fel de materie, nemaipomenit de marea putere a lui Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Dar mai mult, Apostolul Pavel ne spune aici în Efeseni că l-a înviat, l-a înălțat, l-a pus la dreapta lui Dumnezeu și i-a pus totul sub picioare, tot universul, tot cosmosul, toată omenirea, totul este sub autoritatea acestuia care a înviat din morți. Dar nu-i numai atât. L-a dat să fie căpetenie bisericii, care este plinătatea lui, care îl împlinește pe el. Auziți bine, toți cei mântuiți din toate timpurile, și dinainte și de după el, prin această nemaipomenită mare putere a lui Dumnezeu, au fost incluși în Hristos. În așa fel încât am fost răstigniți împreună cu El. Am înviat împreună cu El și ședem împreună cu El în locurile cerești. Asta-i 2:6. Tot ce s-a întâmplat cu El s-a întâmplat și cu noi. Haideți să-L luăm pe rând. A fost un pastor, un predicator celebru care a meditat adânc la aceste lucruri, s-a dus să viziteze Țara Sfântă și a luat un ghid să se ducă numai el cu ghidul pe dealul Golgotei. Când era la poalele dealului, a țâșnit, a luat-o la fugă și a lăsat ghidul în urmă și el s-a dus, a ajuns pe vârf și a stat acolo încremenit și a început să se roage, să mediteze. Și când a venit ghidul după el, ghidul i-a spus: Domnule, parcă ai mai fost aici. Parcă cunoști locurile. Și el cu o voce adâncă a spus: da, am mai fost aici. Când? Acum 2000 de ani. Acum 2000 de ani am fost răstignit cu Hristos. Am fost îngropat cu Hristos și am înviat cu Hristos. Minunea aceasta trebuie cumva să ne pătrundă, că minunea lui Dumnezeu a fost aceea care ne-a adunat și ne-a pus atunci acolo. Atunci noi eram acolo și am înviat împreună cu El. Și 40 de zile am fost înălțați împreună cu El și am fost instalați împreună cu El la dreapta lui Dumnezeu. Și suntem cu El acolo, pentru că noi suntem plinătatea Lui, cei care îl împlinesc pe Hristosul cosmic. Hristosul care este una cu biserica Lui, El e capul și biserica e trupul Lui. Minunea aceasta este cea pe care trebuie să o percepem noi. Oare o putem percepe și o putem crede? În anul 1915, Albert Einstein și-a publicat articolul lui despre teoria relativității. Pe baza aceasta s-au făcut o serie de măsurători și s-a constatat că universul e în expansiune, că totul se îndepărtează de la un punct fix care se află undeva în constelația Alpha Centauri. Și toate corpurile cerești se îndepărtează de la acel punct fix cu o viteză constantă. În anul 1931, un astronom belgian, calculând lucrurile acestea, dintr-o dată a spus ceea ce devenea evident. Înseamnă că toate corpurile cerești care acum se îndepărtează de acel punct, cândva au fost în punctul acela, toate. Cândva tot universul a fost un singur punct. Și el a și calculat cam cât le-a trebuit la toate astea să se îndepărteze de punctul acela. Acum, imediat matematicienii au început să calculeze. Dacă a fost un singur atom care a explodat prin ceea ce se numește Big Bang, înseamnă că pentru câteva fracțiuni de secundă, milionim de secundă, totul a trebuit să se petreacă invers de când se petrece astăzi. Și în acele fracțiuni de secundă, totul a devenit ceea ce este astăzi. Și astăzi, calculat cu tot soiul de formule matematice ce s-a întâmplat, și oamenii trebuie să zică, n-avem ce face, trebuie să credem. Singurul lucru care e greu de crezut e că toate astea s-au făcut de la sine. Asta e singurul lucru greu de crezut. Și a apărut recent o carte intitulată Ar trebui să cred prea multe și prea mari lucruri ca să devin un ateu, ca să fiu un ateu. Ateismul cere să crezi mult mai mari lucruri decât faptul că un Dumnezeu le-a făcut. Așadar, credem că universul a apărut dintr-o dată, exact cum spune în Geneza, unde zice, a zis să fie. Și în milionim de secunde a fost. Acum, se aștepta ca să se descopere că prin straturile geologice viața a apărut treptat și viețuitoarele au apărut treptat. Dar a apărut o cercetare încă pe la 1930 care a arătat că absolut toate viețuitoarele care trăiesc pe pământ au apărut brusc, deodată, în epoca numită de geologi, cambrian. Toate au apărut dintr-o dată. Toate viețuitoarele de pe pământ sunt făcute din celule vii. Și celulele sunt la fel, cu o mică deosebire. În centrul celulei e acel ADN, care de fapt e un mic computer în care e programat să fii muscă sau femeie, să fii șarpe sau să fii om. Și toate au apărut dintr-o dată. Acum, important e că ți se cere să crezi că toate au fost programate în același timp și au apărut în același timp de la sine. Asta e cea mai mare credință. Să vă mai spun una care trebuie să o credem. Sunt de acord toți cercetătorii că oamenii sunt născuți dintr-unul, că la început s-a vorbit o singură limbă și că la un moment dat în istorie, nu se știe cum, au apărut toate limbile, brusc. Haideți să vă dau o mică imaginație. Undeva în creierul nostru este centrul vorbirii. E un chip. Voi cu computerele știți ce. Și în chipul ăla mic e tot sistemul de vorbire, structurile gramaticale pe care după aceea părinții ni le umplu cu cuvinte și ne învață gramatică. Într-o zi, acolo la Babel, a venit un tehnician ceresc care avea vreo 6.000 de chipuri în buzunar, cu 6.000 de limbi, toate cu structură gramaticală și cu cuvinte diferite. Și dintr-o dată l-a scos din toți limba, chipul cu limba dinainte, și la fiecare a pus un alt chip cu altă limbă. Și dintr-o dată toți oamenii au început să vorbească altă limbă. Simplu, nu? S-a schimbat chipul. S-a schimbat programul limbii. Și cercetătorii sunt de acord că s-a întâmplat așa ceva. Dintr-o dată au apărut toate limbile și oamenii s-au împrăștiat pe toată lumea că nu s-au mai putut înțelege. Singurul lucru care trebuie, ni se cere să spunem, este că chipurile s-au făcut singure. Că n-a fost nimeni acolo să creeze atâtea mii de limbi dintr-o dată. V-am spus toate acestea ca să începem să ne familiarizăm cu marile minuni petrecute odată la creație, după aceea la apariția vieții, după aceea la apariția limbilor. Minuni formidabile pe care cineva le-a făcut. Acum, același creator priceput a făcut minunea învierii și minunea transformării trupului fiului său și minunea încorporării noastre în trupul acela și minunea înălțării lui la dreapta lui și minunea prin care l-a făcut pe el conducător al universului. Și băgați de seamă că el însuși le-a spus ucenicilor: mergem la Ierusalim. La Ierusalim o să fiu arestat, o să fiu răstignit. A treia zi voi învia. Și asta o știau și evreii, că nu era secret. De aia s-au dus și au zis: Domnule, pune gardă acolo, că uite ce a zis înșelătorul ăsta înainte de a muri. Dar nu l-au putut ține mormânt, asta a fost problema lor. Acum, Domnul Iisus a spus: voi învia, mă voi duce la Tatăl meu, o să fiu instalat și o să mi se pună totul sub picioare și eu voi conduce istoria. Toate lucrurile le-a pus Tatăl în mâinile mele. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și voi vă duceți, agenții mei, cum m-a trimis pe mine Tata, așa vă trimit eu pe voi. Și voi continuați ce am început să fac eu. Și eu sunt cu voi în toate zilele până terminăm slujba. Lucrurile acestea Domnul Iisus le-a spus dinainte. Și semnul că toate erau reale a fost în ziua cinzecimii, când a venit cu cu așa mare putere Duhul Sfânt peste ei și când i-a transformat și când tot Ierusalimul s-a adunat și au zis, ce e asta? Să vă spunem ce e asta. Tocmai ni s-a dat semnalul care ni l-a spus Domnul Iisus, că în clipa în care va fi pus El la dreapta lui Dumnezeu, va turna Duhul Sfânt peste noi. Noi acum suntem convinși că El e pe tron și de acum nu ne mai oprește lumea toată. Lucrurile acestea nu s-au întâmplat așa. Domnul Iisus le-a prezis, ucenicii le-au văzut, le-au trăit și ceea ce i-a transformat n-a fost numai pur și simplu că Domnul Iisus a înviat, dar faptul că El le-a spus, eu mă duc, voi fi instalat acolo și va fi semn că eu sunt pe tronul lui Dumnezeu prin faptul că voi veți primi Duhul Sfânt și veți primi puterea aceasta căreia nu se poate sta nimeni în cale. Așadar, nu citim lucruri, nu trebuie să credem niște lucruri care seamănă cu niște fabule. Petru spune asta. Nu v-am dat așa ceva, ci v-am dat ce am trăit noi înșine, ce am pipăit noi, ce am experimentat noi, aceea vă vestim și vouă. Unde ne duc toate astea? Toate astea au niște efecte formidabile asupra vieților noastre. Pentru mine sunt câteva versete care îmi dau cea mai mare bucurie și unul dintre ele este Coloseni, capitolul 3, unde citesc: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, am înviat cu El acum 2000 de ani, atunci am înviat cu El. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Acesta e elementul cel mai de seamă. El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile acelea, la lucrurile de sus, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și când se va arăta Hristos, care e viața voastră, voi veți arăta și voi cu El în slavă. Și citesc după aceea în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 25. Căci trebuie ca El să împărățească, să domnească, să guverneze, până când va pune pe toți vrăjmașii Săi sub picioarele Sale. Fiți tare atenți! La cruce, El l-a dezarmat pe diavolul, așa cum v-am explicat încă de câteva ori în săptămâna aceasta. I-a luat dreptul de proprietar asupra noastră când a topit păcatele noastre în sângele Lui. Dar din motive pe care noi încă nu le înțelegem pe deplin, Dumnezeu lasă pe diavolul să continue să înșele lumea. Și treptat, treptat, sarcina Fiului lui Dumnezeu e să conducă istoria în așa fel încât Evanghelia Lui să vestească la toate națiunile. Și Domnul Iisus conduce lupta asta prin care biruiește minciuna cu adevărul, biruiește ura cu dragostea, biruiește răutatea cu bunătatea, biruiește violența cu jertfa de sine, biruiește uciderea cu capacitatea Lui de a recrea și de a reface. Și treptat, treptat, așa cum ne-a spus Evanghelia aceasta, se va vesti la toate popoarele. Și în Isaia 42 cu 4 se spune, El nu se va lăsa până nu va instaura dreptatea pe pământ. Nu obosește în lupta aceasta. Și cei mai important în toate astea e să știu că eu sunt agentul lui. Cum m-a trimis pe mine tata, acum te trimit eu pe tine acolo. Cine-i Domnul meu care mă trimite? El e la cârma universului și celălalt text care îmi dă mie inspirație și fascinație este în Coloseni, capitolul 1, versetul 15 până la 18. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel dintâi născut din toată creația, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Și El este capul trupului al bisericii. Deci capul meu și al tău. Toate se țin prin El. Fizicianul care pătrunde și cercetează atomii a ajuns la fascinanta concluzie că electronii nu se supun legilor noastre. Electronii sar de pe orbită când vor ei. Și a ajuns acum fizica să vorbească de incertitudine și de imprevizibilitate, pentru că acolo, în lumea electronilor, nu se mai întâmplă toate ca în lumea noastră. Cine conduce electronii și totuși ține atomii la oaltă? Toate se țin prin Hristos. El e fizicianul numărul unu a cosmosului. Chimistul cercetează moleculele și modul în care se leagă ele, valențele, legăturile acestea, care creează diferitele substanțe chimice. Cine le leagă la oaltă și le ține la oaltă? Toate se țin prin Hristos. El este chimistul numărul unu al lumii. V-am vorbit de celula vie și de programul din celulă și de modul în care a apărut viața. Eu sunt viața, spune Domnul Iisus. Eu sunt sursa vieții. Și eu conduc viața de pe planeta Pământ. Cine este Domnul Iisus, Domnul meu? El conduce tot ce se întâmplă pe planeta Pământ. Nu știu încă e ceartă dacă e încălzire cu adevărat. Unii neagă că ar fi încălzirea planetei. Dacă e încălzire sau dacă e răcire, Domnul meu fixează termostatul. Domnul Iisus conduce toate treburile planetei Pământ. Domnul Iisus conduce ce se întâmplă în galaxii. Galaxia noastră, Calea Laptelui, e imensă, nu știu câte miliarde de stele are. Și noi am crezut până recent că sunt vreo 4-5 galaxii. Acum se vorbește de milioane de galaxii. Și ca să le conduci pe toate și să le armonizezi pe toate, se cere ceva cap și putere. Și cel ce le conduce și le ține la oaltă e Domnul meu. Acestea sunt primele lucruri pe care trebuie să le vedem. Și apoi El conduce mersul istoriei. Dar pe la începutul lunii iunie 1977, ascultând un program la Europa Liberă, dintr-o dată am înțeles falimentul total al comunismului Și am văzut ca într-o viziune cum comunismul se va prăbuși dintr-o dată. Am spus câtorva prieteni care vroiau să luptăm împotriva comunismului. Le-am spus, n-are rost să luptăm, că va muri singur. Uite cum, se va prăbuși dintr-o dată. Și eu de azi înainte mă concentrez să formez oameni pentru atunci, că noi trebuie să fim gata. Când m-am dus în 1981 cu familia în America, dați afară din România, am spus încă de la aeroport lui Sam Friend, pe care mulți îl cunoașteți. Sam, am venit în America cu un plan să fac toate cărțile care trebuie făcute pentru un seminar teologic în limba română. Și când sunt făcute toate, se va prăbuși comunismul și mă duc înapoi și facem școală acolo. Să-l auziți pe Sam povestind cum el imediat s-a gândit câte cărți trebuie și cât costă să faci o singură carte. Și cum a gemut și a zis, bietul Iosif, ce naivă-i. Dar am început să spun la români de acolo. Fraților, se va prăbuși comunismul dintr-o dată și eu am venit să fac planul, să fac cărțile și când îți gata cărțile, se prăbușește comunismul și mergem înapoi și facem școală teologică acolo. Și au început să uite la mine ca la un nebun. Acum, dacă ar fi rămas cu atâta, a zice, uite ce fabule face fratele Țon. Dar m-ați auzit spunându-le la radio, la Europa Liberă. Ăștia mai în vârstă, mai țineți minte cum auzeați și dădeați din cap bietul fratele Țon, ce naivui. Că veneau unii acolo și ziceau, măi frate Țon, îi prea tare comunismul, măi. Tu nu vezi ce colos îi, ce bine înarmat îi. Nu se poate să întâmple cum zici tu. Eu zâmbeam și ziceam, uite care e problema voastră. Voi vedeți numai cât e de tare dușmanul. Eu văd pe cineva deasupra, care într-o zi va face, uite, cu mâna așa. Și când va face el cu mâna așa, comunismul se va prăbuși. Sigur că ăla e cel care conduce istoria. În 1985 am mai început să spun una, că Uniunea Sovietică se va destrăma. Și atunci mi-a spus cineva, ce când te-am auzit și asta, atunci am fost sigur că îți lipsește o rotiță. De unde ai știut? Păi scrie în Biblie. Nu scrie în Biblie așa, ba da? Și am început să spun și vă povestesc și vouă ce s-a întâmplat. Într-una din seri v-am pomenit de organizația Wycliffe Translators, care lucrează să traducă Biblia la fiecare limbă de pe pământul acesta. Întemeitorul organizației, unul pe nume Townsend, s-a dus la Moscova și a studiat ceva acolo și a aflat că în Uniunea Sovietică sunt 147 de limbi. Și el le-a verificat așa în studiul lui și a ajuns să constate că la 90 de limbi din Caucaz, din Asia Centrală, din Siberia, nu a ajuns Evanghelia niciodată. Nu e nimeni din țările alea afară, din populațiile alea, și rușii nu lasă pe nimeni să meargă acolo. Și oricât a încercat omul acesta cumva să ajungă la limbile alea ca să le dea și lor Evanghelia, a constatat că nu se poate. Și prin 1985 a scris în revista lor, frustrarea lui. 90 de limbi la care nu putem ajunge. Și Domnul Iisus a zis că Evanghelia va fi vestită la fiecare națiune. Numai atunci va veni sfârșitul. Și atunci eu am zis, stai puțin, Uniunea Sovietică e bariera să ajungem la cele 90 de limbi. Evanghelia trebuie să ajungă la ele. Prin urmare, Uniunea Sovietică trebuie să se dea la o parte. Și atunci, pentru că l-am crezut pe Domnul Iisus, am început să spun că Uniunea Sovietică se va destrăma. Și în 25 decembrie 1991 s-a destrămat, s-a anunțat, nu mai este. Și una din bucuriile noastre a fost să putem noi să ajungem la unele din popoarele acestea și să ajutăm la traducerea Bibliei. Și deja sunt mai multe din aceste popoare care deja în acești 17 ani au primit Noul Testament în limba lor. Cum de-am profețit? N-am profețit. L-am crezut pe Domnul Iisus. Dacă Domnul Iisus spune că Evanghelia va ajunge la toate popoarele și dacă Uniunea Sovietică stă în cale, ea trebuie să se dea din cale. Acum, secolul 20 a fost secolul unor enorme monstruozități. Cea mai mare monstruozitate a fost comunismul. Tot așa de mare a fost nazismul. Două forțe anticreștine teribile. Și Domnul Iisus, care e la cârma istoriei, a făcut semnul așa și s-au prăbușit. Acum ascultați bine. Mai este o singură forță formidabilă care se opune feroce Domnului Iisus. Îi zice Islam. Sunt cam 1000 de limbi în lumea islamică la care încă n-a ajuns Evanghelia. Și nu poate ajunge că islamiștii nu lasă creștini acolo. Nu-i logic ce urmează să vă spun? Că acum preocuparea șefului istoriei este islamul și că el acum face totul să pătrundă cu Evanghelia la toate aceste popoare și că noi în secolul acesta vom vedea cum se va prăbuși islamul și va birui Domnul Iisus? Eu vă spun doar ce văd. Că eu îl văd la cârmă pe Domnul Iisus și el are un plan pe care l-a anunțat de acum 2000 de ani și care îl împlinește perseverent și consecvent. Așa că, dragii mei, ceea ce vreau eu să vă spun este încetați să vă mai tot uitați după fiară și după cele 10 coarne și după alte asemenea lucruri. Haideți să vă spun ce vreau să zic cu asta. De cel puțin 100 de ani, oamenii sunt fascinați oarecare va fi fiara și care vor fi coarnele. Și fiara au fost Lenin, fiara au fost Hitler, steala au fost Stalin, fiara au fost Ceaușescu, așa a apărut în America un mare roman că el e fiara și un film chiar. Acum, în 1989, când s-a dărâmat zidul de la Berlin, mă aflam la Detroit la o conferință misionară și s-a apropiat de mine un frate american să spună, Joseph, căderea Berlinului nu-i cale liberă lui Anticrist să vină? Zic, nu, frate! Dărâmarea Berlinului e calea liberă pentru Hristos să cucerească lumea comunistă. Oh! N-au durat vreo săptămână sau două Eram în partea cealaltă a Americii, la San Diego. Am aterizat acolo, m-a așteptat un pastor la aeroport să mă ducă să predic la biserica lui. Pe drum, în mașină, zice, Joseph, ce mai face satana în Europa zilele astea? Eu zic, măi, eu nu mă uit după satana, eu mă uit ce face Domnul Iisus în Europa zilele astea, prăbușește comunismul și își va începe lucrarea de cucerire a lumii comuniste. Oh. Și vedeai că nu poate nici măcar accepta așa ceva, că și i-am și spus, măi, voi numai după fiară și după anticrist vă uitați. Voi nu aveți capacitatea să-L vedeți pe Domnul Iisus conducând treburile lumii și ale Europei. Măi, poate ai dreptate, dar tot nu l-am convins. Pentru că odată ce ai început cu felul ăsta de gândire, nu știu de ce, greu să te schimbi. Acum fiți tare atenți aici. Cum citești cartea Apocalipsa? Unii o citesc ca un calendar de evenimente. Asta e aia, asta e cealaltă și identifici. Cornul ăsta e cu tare imperiu, trâmbița asta e cu tare epocă, fiara va fi acolo, cele coarne, 10 state din Europa, păcat că acum sunt 27, dar au altă formulă acum cu care iară vin la 10. Eu vă spun, nu vă pierdeți vremea cu astea, că tot la 10 ani trebuie să vă schimbați scenariu. Că nu e așa cum s-a zis și acum trebuie să schimbăm alt scenariu. Eu vă spun să citiți cartea Apocalipsa altfel. De ce a scris-o Ioan? Ioan și ceilalți apostoli au spus că Domnul Iisus e pe tron. El conduce istoria. Și-a pornit prigoana lui Nero. Eu cred că Apocalipsa a fost scrisă pe vremea lui Nero, pe la anul 67. Și frații spuneau apostolilor, dacă Iisus e pe tron, de ce ne măcelărește Nero? Unde-i domnia lui Hristos? Și toată cartea Apocalipsa are scopul să spună unde-i Hristos și ce face El. Și ca să vă dau foarte pe scurt, toată cartea este despre miel care se luptă cu fiara. Armata mielului sunt miei și armata fiarei sunt fiarele. Și toată istoria e o încleștare între forțele răului și mielul și armata mielului. Și ni se face sigur că mielul va birui. Și cheia e în capitolul 17, de la versetul 10 înainte, 11. Fiara care era și nu mai este lotul împărat, cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați, așa? Toți ăștia au de gând să dea fierei puterea și stăpânirea lor. Și acum auziți, ei vor face război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el e Domnul domnilor și regele regilor. Și cei care sunt cu el, adică miei, aleși, chemați, credincioși, de asemenea vor birui. Cine câștigă biruința? Și acum să vă spun ceva. Versetul 17. Pentru că coarnele s-au sfătuit între ele să facă ceva. Auziți, căci Dumnezeu le-a pus în inimă să ducă la îndeplinire planul Lui. Nu știu cine sunt cele 10 coarne, nici nu-mi pasă. Cine e fiara? Eu știu că să mă uit la ei ca la niște computere,
în care programul e pus de Domnul Iisus.
De Dumnezeu. Și ele fac ca și orice computer, ca orice robot, numai ce scrie în program. Programul a scris Dumnezeu. De ce să-mi pierd vremea să mă tot întreb, uite, ăștia, ei nu vor face decât ce ia programa Dumnezeu să facă. Conducerea o are mielul și biruitori sunt cei care sunt cu mielul. Acum, dacă eu știu astea, nu e o nebunie să-mi tot pierd vremea gândindu-mă, vai de mine ce va fi, că auziți cu guvernul ăsta mondial, cu globalizarea, auziți că acum se împacă papa cu luteranii și cu anglicanii și va fi o religie mondială. Dacă vreți să vă pierdeți vremea și cu astea, pierdeți-vă! Eu zic, mielule, șeful meu, oare ce mai faci tu acum? De exemplu, acum s-a deschis Europa pentru noi. Noi suntem toți evanghelicii vreo jumătate de milion și umplem acum Europa. Aproape că sunt mai mulți baptiști români în Austria decât baptiștii austrieci. Și baptiștii austrieci erau liberali. Și acum încep să își deschidă ochii că românii de acolo îi pun la punct. Și între ei sunt și câțiva evanghelici. Ei au acum mult mai mare curaj că frații români îi ajută. Ceva similar se întâmplă în Italia, unde toți baptiștii erau comuniști. Nebunie! Dar acum vin românii care să nu mai audă de comunism, că știu ce a fost comunismul. Și aduc o nouă direcție pentru evanghelicii din Italia. Și același timp, același lucru în Spania. Și eu cred că în loc să ne pierdem vremea cu ce va fi cu cele 10 coarne și cu Uniunea Europeană, să zicem, tu nu vezi că mielul ți-a deschis o poartă pe care nu o poate închide nimeni? Tu nu vezi că ai șansă să faci impact asupra Europei cu Evanghelia? Nu e așa că e extraordinar să ne schimbăm perspectiva și să vedem că pe tron e mielul? Așadar, dragii mei, un lucru care e fundamental astăzi e să știu că la cârma istoriei este Domnul Iisus. Că El are acest program. Evanghelia va ajunge la toate națiunile. Că eu sunt instrumentul Lui și mă fascinează să mă duc oriunde văd ușă deschisă, așa cum am văzut-o în Moldova, și din Moldova ajungem până în Asia Centrală cu școala pe care am făcut-o acolo, și vedem ușile astea larg deschise. El e pe tron. Noi suntem agenții Lui. Indiferent cât e fiara de vicleană, indiferent cât e diavolul de mincinos, nu vedeți cum inventează tot felul de codul Da Vinci și sicriul Domnului Iisus și Evanghelia lui Iuda și toate de astea care atacuri împotriva Domnului Iisus. Păi de normal că satana știe că are puțină vreme și face orice să înșele. Dar Domnul Iisus, cu forța adevărului și a jertfei mielilor, îl biruiește. Triumfă Evanghelia. Și ce e mai fascinant astăzi în lume e să vezi cum triumfă Evanghelia în America Latină, în Africa, în Asia. Să vezi extraordinara biruință a Domnului Iisus în China. Formidabil ce se întâmplă acolo. Și să vedeți ce se întâmplă în Iran. televiziune din California prin satelit, făcută de pocăiți iranieni, care acoperă Iranul cu Evanghelia, prin unde scurte, cum aveam noi Europa Liberă, și ei transmit Evanghelia, și sunt mai multe convertiri la creștinism astăzi în Iran ca oricând în istoria Iranului. Și Iranul e inima planului islamic de cucerire a lumii. Și Domnul Iisus are grijă ca tocmai acolo tot mai mulți tineri să fie revoltați împotriva ayatolahilor și tot mai mulți să afle despre Domnul Iisus, să zică, iată calea. E o luptă încleștată pe viață și pe moarte între fiară și miel. Și lupta cea mai mare se dă în Iran. Dar eu știu cine va birui. Pentru că El e Domnul domnilor și Regele regilor. Așadar, am vrut în dimineața aceasta, printre altele, să-L vedem pe Domnul Iisus la conducerea atomilor, a moleculelor, a vieții vii, a galaxiilor, a evenimentelor de pe pământ, a istoriei, pentru ca noi să știm cine conduce totul și cine suntem noi agenții Lui. Mai un singur punct. Cine este acest Iisus înviat și de ce e important El pentru mine? El e pe tron la dreapta lui Dumnezeu și eu sunt deja cu El acolo. Punctul acesta l-am stabilit deja, că minunea învierii a inclus și minunea încorporării noastre în Hristos. Dar mai este un lucru pe care trebuie să-l stabilim. El este doar capitanul, deschizătorul de drum, sau mai bine primul din serie, pentru că tot ce s-a întâmplat cu El se va întâmpla cu noi. Începem cu Filipeni 3:20, cetățenia noastră în ceruri, de unde îl și așteptăm pe Domnul nostru. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului Lui glorificat, pe care l-am descris deja. Prin puterea pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Pentru că El are puterea aceasta prin care El își supune tot cosmosul. Și prin puterea asta mă va transforma și pe mine. Îmi va transforma trupul meu cum l-a transformat Dumnezeu pe trupul Lui. 1 Ioan 3:1. Acum suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem! Certitudine! Ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm ce se va arăta. Vom fi ca El. Când îl vom vedea așa cum este. Domnul Iisus însuși, înainte de a merge la cruce, a făcut două promisiuni. Prima i-au găsit în Luca 22. Eu vă pregătesc împărăția așa cum tata mi-a pregătit-o mie. În limba greacă e așa. Eu vă legământez împărăția așa cum tata mi-a legământat-o mie. Mă leg cu legământul ăsta în sângele meu, că eu vă voi da împărăția cerurilor. Și apoi în Ioan 13 pune acea promisiune în alte cuvinte. Aveți încredere în mine. Eu nu vă mint. Dacă n-ar fi așa, v-aș spune că nu e așa, dar eu mă duc la tata. Și eu mă duc acolo să vă pregătesc locul vouă. Pentru că eu vreau ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aveți încredere în mine. După aceea, la Apocalipsa 3:21, Domnul Iisus cel înviat ne spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva, voi intra la el și deschide, voi intra la el. Și apoi auziți, celui ce va birui, cum am biruit eu, prin jertfă și prin cruce, îi voi face ce mi-a făcut mie tata. Tata m-a pus să șed la dreapta lui. Eu îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu, așa cum a făcut tata cu mine. Mai mult, în 2 Tesaloniceni 2:14, Pavel zice: iată la ce am fost noi chemați, să căpătăm slava Domnului Iisus. Asta e ultimul. Mai mare decât așa ceva nu se poate. Să primești slava unuia care este ca Tatăl. El vrea să ne dea și nouă slava Lui. Dar, este un dar. Dacă n-ar fi dar ăsta, poate că ne-ar fi mai simplu. Dar, auziți, Pavel pune lucrurile astea într-un alt mod. Dacă suntem copii, Romani 8:17-18, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, tot ce e al lui Dumnezeu e și al nostru. Asta înseamnă, suntem moștenitori cu Iisus Hristos a tuturor lucrurilor. Tata i-a dat lui totul în mâini. Și Dumnezeu și El ne-a spus, tot ce îmi dă mie tata, eu vreau să aveți și voi. Voi să moșteniți, să căpătați de la tata tot ce are tata. Poți să-ți imaginezi ceva mai mare decât asta? Pentru că noi am acceptat să ne asociem cu El acum când e greu. Noi vom moșteni totul cu El dacă suferim împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Și în 2 Corinteni 5:16, el spune, suferințele noastre de acum lucrează pentru noi o greutate eternă de slavă. Cu alte cuvinte, mi se oferă ceea ce îmi taie respirația să spun. Mi se oferă tot ce i-a oferit Dumnezeu Fiului Său Iisus Hristos. Aceeași putere transformatoare, aceeași transformare a trupului în trup ceresc, aceeași punere la conducerea treburilor întregului univers, aceeași punere în posesie și aceeași glorie, aceeași slavă ca a Domnului Iisus. Cu o condiție. Unirea noastră cu Hristos să nu înceapă când mergem acolo. Ea începe acum. El aici stă la ușă și bate. El zice, acum trebuie să mă primești. Și apoi el zice, acum devii partener cu mine să cucerim lumea. Eu sunt mielul capitan, tu ești mielul caporal sau sergent sau ce grad ți-o-i da ție. Eu am armata mea care cucerește prin jertfă de sine, prin suferință. Vreau să arunc o provocare la tinerii de astăzi. Cei mai inteligenți tineri ai României strălucesc în toată Europa și strălucesc în America și în Canada. Peste tot e o vânătoare de creiere românești. Că așa ne-a făcut Dumnezeu mai răsăriți. Și toate creierele astea de copii evanghelici, Domnul Iisus le vrea în armata Lui. Nu numai făcând teologie, nu numai fiind pastor, gândește-te, în locul unde te-a pus Dumnezeu expert în calculatoare sau în programare sau în ce-a fi, sau în fizică nucleară sau în chimie, tu ești purtătorul lui Hristos acolo. Tu ești acolo să duci lumina Domnului Iisus. Că te vor batjocori, că vor râde de tine, că vor spune că ești înapoiat, să n-aștepți glorie cu Domnul Iisus dacă nu accepți rușinea Domnului Iisus. Să ieșim afară din tabără, să suferim rușinea Lui, e invitația din Evrei 13:12. Să acceptăm aceeași ocară, aceeași rușine care i s-a dat Lui, dar ducem lumina Lui peste tot. Sunt între voi unii care au darul de a face bani. Slavă Domnului pentru voi, nu mai aveți grijă să-i faceți pe căi drepte. Dar de ce îi faci? Am un prieten în Pennsylvania care a vrut să fie misionar și a văzut că nu poate fi, că nu-i bun de asta, dar are flair la business. Și a spus, eu mă duc să fac bani ca să susțin misionarii. Și omul acela a ajuns că aproape dă $1,000,000 pe an pentru misiuni. Asta-i modul meu de a lucra pentru Domnul, spune el. Pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a înzestrat cu altceva. Nu toți trebuie să fim predicatori. Dar toți suntem agenții Domnului Iisus. Și acum fii atent. Primul lucru care trebuie să-l faci este încă o dată să zici, îl cred eu pe acest Iisus. Am căutat să-ți arăt minunile din lumea asta ca să înțelegi cumva minunea a ceea ce e Iisus și să zici, vreau să fiu parte din minunea numită Iisus. Dacă te lași cuprins de asta, dacă te umpli de minunea Iisus, după aceea zici, acum eu sunt agentul Lui în lume. Care sunt darurile pe care mi le-a dat mie? Cum vrea El să fiu agentul Lui aici unde sunt? Să accept jertfă. Unii am spus că vor fi batjocoriți, alții își vor pierde slujba, alții vor suferi altceva, pe alții cheamă Dumnezeu să meargă în Madagascar, cum ați auzit pe fata aceea acum, nu de mult. Alții merg în Uigur, în China de aici, alții merg în alte părți. Câți dintre noi sunt gata să-i spună Domnului Iisus, eu vreau să fiu partener cu tine în jertfă de sine. Eu vreau să fiu partener cu tine în suferință. Și dacă se poate, să mor și eu cum ai murit tu, moarte de martir. Am captat frumusețea ta, am captat măreția ta. Și asta mă face să zic, vreau să fiu și eu ca tine. Și vreau să fiu agentul tău în lume. Vă rog să plecați capetele fiecare acum. Sunt aici unii care niciodată nu v-ați dăruit acestui Iisus. Astăzi v-a fost descris și astăzi ați auzit că El stă la ușă și bate. Mâine
e gata să zică, veniți și stați cu mine pe tron. Dar dacă tu nu lași în tronul inimii tale, cum crezi că te cheamă El pe tronul Lui? Totul trebuie început aici, unde tu îl instalezi pe El, Domnul vieții tale. Încă o dată auzi vocea Lui. Lasă-mă în ființa ta. Lasă-mă să o spăl, să o înnoiesc. Lasă-mă să te schimb după chipul și asemănarea mea. Lasă-mă să aduc acolo armonie și pace. Lasă-mă să aduc acolo împlinire și adevăr. Deschide-mi ființa ta. Acum când l-ai înțeles, spune-i, Doamne Iisuse, te vreau în mine. Vino în ființa mea. Preia toată conducerea, spală-mă, curăță-mă, instalează-te în mine, sfințește-mă și folosește-mă. Dacă ai zis asta, El a venit. Pentru că El așa a promis, dacă deschide cineva, voi intra la El. Sunt clipe sfinte în care El îți cere să-L și mărturisești în fața oamenilor, pentru că dacă te rușinezi în fața oamenilor, înseamnă că nu L-ai primit cu adevărat. Numai atunci te-ai dăruit cu adevărat, când poți să spui tuturor, îi aparțin. Așa că dacă L-ai primit chiar acum, ridică o mână în sus și spune, îl mărturisesc, îi al meu și eu sunt al lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să fie slăvit în viețile voastre. E ziua de Paști. Sunt aici mulți care nu vin decât de Paști. Poate v-ați îndepărtat de Dumnezeu. Și vă pare rău și ați vrea să reînnoiți legătura cu El. N-ai vrea și tu să ai acest curaj în dimineața asta să spui, eu mă întorc înapoi, eu îl invit din nou în ființa mea, eu vreau să-l reinstalez în ființa mea. Ridică și tu mâna sus și spune, eu vreau să fiu un asemenea om. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fiecare dintre noi vom face acum o nouă dedicare de noi înșine. Acestui Iisus care e pe tron și care ne cere ființa toată. Și care ne cere să fim cu adevărat reprezentanții Lui și armata Lui. Eu vreau să arăt prin propria mea ridicare de mână că mă pun în felul acesta încă o dată la dispoziția Lui. Și dacă vrei și tu asta, fă-o împreună cu mine. Iată-ne, Doamne, ia-ne în primirea Ta.